The second by a native of Nantgarw, a village near Cardiff in Glamorgan, in Wales. Yr oedd y gogleddwynt a'r hael yn ymddadlau pa un oedd y cryfaf. Pan ddaeth teithydd ymlaen, wedi ymwisgo mewn mantell glud. Cytunasant i ystyried y cyntaf a orfodau'r teithydd i ddiosgu gob yn gryfach na'r llall. Yna, chwythodd y gogleddwynt a'i holl egni. Ond po fwyaf y chwythau, mwyaf tyn y plygau'r teithydd i fantell amdano. Ac o'r diwedd, rhoddodd y gogleddwynt i fyny'r ymdrech. Yna, tywynodd yr hael yn gynnes, ac ymhen ychydig eiliadau, diosgodd y teithydd i fantell. Felly, gorfu i'r gogleddwynt addedd, mae yr hael oedd y cryfaf o'r ddau.